Takže dnešní kázání má název Sloužit Bohu ano, ale božím způsobem. Já jsem si zvolil pro toto kázání jeden oddíl ze Starého zákona. Je to kniha První královská, 17. kapitola, 8. až 24. verš. Zde se píše o proroku Eliášově a jeho službě. I stalo se k němu slovo Hospodinovo. Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidonu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ni. Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když ji šla nabrat, zavolal na ni. Vezmi pro mě prosím sebou skývu chleba, řekla. Jakože živ je Hospodin tvůj Bůh, nemám nic upečeno, mám ve čbánu jen hrst mouky a v lahvi trochu oleje. Hle, nazbírám trochu dříví, pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna, najíme se a zemřeme. Eliáši řekl, neboj se, jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna, neboť takto praví Hospodin Bůh Izraele. Mouka ve čbánu nebude a olej v lahvi nedojde až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. Šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i její dům. Mouka ve čbánu neubývala a olej v lahvi nedocházel podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. Po těchto událostech onemocněl syn té ženy paní domu. V nemoci se mu přitížilo, ba již přestal dýchat. Tu řekla Eliášovi, co ti bylo do mých věcí, muži boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomněl mou nepravost a mému synu přivodil smrt? On jí řekl, dej mi svého syna. Vzal jí ho z klína, vynesl jej do pokojíka na střeše, kde bydlel, a položil ho na své lože. Pak volal k Hospodinu. Hospodine, můj Bože, což pak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a připravíš jejímu synu smrt? Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu. Hospodine, můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život. Hospodin Eliášův hlas vyslyšel, do dítěte se navrátil život a ožilo. Eliáš dítě vzal, snesl jej z pokojíka na střeše do domu, dal je jeho matce a řekl, pohleď, tvůj syn je živ. Žena Eliášovi odpověděla, nyní jsem poznala, že jsi muž boží a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé. Tolik z božího slova. Já bych se pokusil se tento příběh trošku posadit do historického kontextu a trochu se podívat na jednotlivé verše, co nám vlastně říkají. Vstaň a jdi do Sarepty, jež je u Sidonu a usaď se tam. Prorok Eliáš byl Hospodinův prorok, který celý život bojoval s bálismem. Bojoval s falešným kultem. V té době vládl v Izraeli král Achab a jeho žena Jezábel vedla celý Izrael ke smilstvu s tímto falešným bohem. Ona byla sidonská princezna a pocházela právě z těch míst Sidonu a Týru. Tam bylo její rodiště. Tam bylo centrum toho kenanského bálismu v Sareptě. Eliáš byl celým Izraelem odmítán. Byl hledán po celé zemi, protože na jeho modlitbu přestalo pršet a bylo obrovské sucho a hladomor. A Bůh říká, jdi do Sarepty, jdi do té jámy lvové, běž tam, kde ten kult, který vás ničí, začínal, kde počal, kde má počátek. To je naprosto nepochopitelné pro mě. Běž pryč z toho Izraele a běž vlastně tam, kde je toho zla kořen. Pán Ježíš O tomto příběhu mluví v Lukášovi, teď nevím, která kapitola, mám tady jenom 24. až 28. verš. A říká, amen pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnu Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. Kdybychom se podívali na Izrael té doby, jak Achab vládl, tak to bylo zpočátku období blahobytu. To bylo něco. Achab vedl války se Sýrií a měl jedno vítězství za druhým. Svůj palác obložil slonovinou a zlatem. Všichni viděli, jak to za jeho vlády jde nahoru. Že tam byl nějaký baalismus? Že tam byly nějaká falešná učení? Přece nemusí být tak podstatné. Akorát, jak Pán Ježíš říká, tam bylo mnoho vdov a sirot. Já jsem přemýšlel, proč. Když Pán Bůh někomu řekne, jdi do bitvy, tak on dokáže s Gedeonovými 300 vojáky porazit obrovskou armádu. On dokáže s těmi pár lidmi, jako byl třeba Saulův syn, když Saul se bál Pelištejců, tak dokázali ve dvou prorazit a porazit armádu. Když Bůh řekne, jdi do boje, tak tam nejsou padlí. Na straně nepřátel všichni, ale na naší straně padlí nejsou. A je vidět, že za Achaba bylo mnoho vdov a sirot. Ano, on vedl války ze svého rozhodnutí, chtěl upevnit své impérium. A proto bylo mnoho vdov. Byla sice prosperita, všechno bylo perfektní, ale hynuli lidé. Bylo mnoho vdov a sirot. Eliáš říká, už skoro nikdo nezůstal. A celý ten Izrael stál na straně této bezbožnosti. Měli toho zřejmě hojnost a najednou Eliáš přichází, modlí se a na jeho slovo nastalo sucho. Takový odbojník, takový nějaký prorok, který to všechno pokazí. Eliáši, to musíš pokazit tu nádheru, tu prosperitu, tu výstavbu toho království. Teď to se všechno děje ve jménu Hospodina. I těch 400 falešných proroků Bálových vidíme, že prorokovali ve jménu Hospodina. Běž a budeš mít úspěch, dobudeš nová území. A najednou nějaký kecka to všechno pokazí, je sucho, prosperita jde dolů a všechno se boří. A Bůh mu říká, jdi do Sarepty. Sarepta v akačtině znamená tavící pec. To je místo, kde se taví kovy, kde se pročišťují. Ještě se k tomu dostaneme. Ale aby toho nebylo málo, tak Bůh říká ještě jednu věc. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. To je paradox, že? Kdyby řekl, běž tam k nějakému podnikateli, který ti pustí něco z daní, uděláš konferenci, jak správně podnikat, jak využívat principy Božího království a pak tady postavíš budovu, školící centrum, to bude misie pro Fénicii. Ne. Běž k vdově. V Deuteronomium 14. kapitole se píše, i přijde lévěc, protože nemá s tebou podíl ani na dědictví a bezdomovec, sirotek a vdova, kteří žijí v tvých branách a budou jíst dosyta, aby ti Hospodin tvůj Bůh žehnal při každé práci, kterou bude tvá ruka konat. Je to skutečně Bůh. Dík vdově. Nějaká vdova, která má sirotka. Nějaká vdova, o které se dovíme později, že byla velice chudá a najednou boží muž, který řekne slovo a padá oheň z nebe. Který řekne slovo a je sucho po celé zemi. Pro kterého létá krkavec a nosí mu maso, tak běž. Běž k vdově a ona se o tebe bude starat. Bože, jsi to ty? Já mám jít k vdově? Nějaké chudé ženě, která má sotva co do úst a ta se má o mě starat? Není to divné? Teď ta Fénicie, Týr a Sidon, to byly města, které se mohly pyšnit blahobytem. To tam nebyl skutečně nějaký bohatý muž, To tam nebyla nějaká banka, kde by si vzal úvěr Eliáš a postavil tam nějaký rozlehlý areál a tam by založil prorockou školu. A vidíme, že Boží smýšlení je úplně jiné. Bůh z toho, co je malé, chce udělat velké. Já si myslím, že bídnější člověk než ta vdova už tam asi nebyla. Ale to všechno je málo. Co udělal Eliáš? Poslechl? Vstal a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ní. Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když ji šla nabrat, zavolal na ní. Vezmi pro mě prosím také skývu chleba, řekla. Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh. Nemám nic upečeno. Mám ve čbánu jen hrst mouky a v lahvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna, najíme se a zemřeme. Tato žena byla srozuměna se svojí smrtí. Víte, co je to smrt hlady? Tady je taková drobná zmínečka v písmu, člověk nad tím moc nepřemýšlí, ale smrt hlady, to je jedna z nejhorších smrtí, která vůbec může existovat. Tato žena neměla muže, byla to vdova, měla své jediné dítě. Ona říká, najíme se a zemřeme. Ale co je zvláštní a čeho jsem si povšiml, že tou dobou byl v těch zemích hladomor, který byl způsoben tím, že tam nebyla voda. Proč? Protože se Eliáš modlil. 3,5 roku bylo sucho. Na Blízkém východě, kde je ta země zavlažována dešti, když nastane sucho, tak dokonce vyschly prameny, ovce neměly co jíst, hynuly. Dokonce Achab nechal hledat vodu po celém království. Hledal Eliáše i v dalších královstvích. Ten, který za všechno mohl. A najednou tato žena bere vodu a dává mu to málo množství jemu, Eliášovi. To je pro mě nepochopitelné. Jo, tam ta voda, tam měla cenu zlata. To málo, co ještě měla, trošku vody, mu skutečně dává. Ale přemýšlel jsem, proč. Proč to tak je? A všiml jsem si jedné věty. Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh. Ve Fénicii tam nebyl slaven Hospodin. To nebyla země jahvismu. Tam byl slaven Bál. A v tou dobou to náboženství bylo na vzestupu. To bylo něco. A najednou, jako by v té jámě lvové, je jedna žena, která ví, že Hospodin je Bůh. Že je živ. Možná o Eliášovi něco slyšela. A ona se toho zřejmě chopila. To málo, co měla. Skutečně to malinko dala někomu, o kom si myslela, že ho poslal Bůh. A dala mu tu vodu. Féničanka. Ta žena, která už prakticky bychom si mysleli, že pro Boží království nějaká chudá vdova už nemá žádný vliv. Ona nemohla realizovat, jak by se dnes řeklo, i když ne u nás, velké pastorovy vize. Jak by mohla? Ještě kdyby tak Eliáš vzal nějaký dar pro ní, že jo? Přinesí něco, chudince, postarej se o ní. Ale ona to málo co má, ten hlt vody, ona dává Eliášovi. Proč? Proč ho nedala svému dítěti? Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh. Věřím, že tam projevila víru. A tato víra se ukazuje i v dnešních dobách. Přečteme si z Marka 12. kapitoly 42. a 44. verš, kde se píše. Přišla také jedna chudá vdova a vhodila 2 drobné mince dohromady 4. Zavolal své učedníky a řekl jim, amen pravím vám, tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala to, z čeho měla být živa, vdova. Dali jste někdy to, z čeho jste měli být živi? Nebo vždycky jenom ze svého nedostatku? Tak, teď už mám jakž tak šplat, tak do toho zboru něco přihodím. Víte, dát ze svého nedostatku, to bolí. Člověk to nikdy nemůže udělat bez víry. Prostě nejde. Dát něco, něco málo, co mám, z čeho mám být živ, to poslední, z čeho má být třeba moje rodina živa, to v podstatě znamená, Bože, ty jsi to zaslíbil, ty se o mě postaráš a já ti věřím. To je výzva. Mně se v životě ani jednou nestalo, že bych Bohu něco dal, on mi to mnohonásobně nevrátil. Ani jednou. Skutečně jo. On je věrný. A to není nějaký zákon, jako dnes je, dej 100 korun a dostaneš 1000 zpátky, dej auto, dostaneš 10 zpátky, ne. To není kvůli tomu, že ten člověk chce zpátky. Ale pokud člověk opravdu miluje Boha a vidí potřebu a dá ze svého nedostatku, já vám garantuju, jakože živ je Hospodin, on vám to vždycky vrátí. On na to má, on je věrný. Vyzkoušejte ho. Neplatí to tak, že si říkám, tak mám jenom 10 000 čistý, jo, chci být víc, tak ti dám Bože výplatu, s kterým mám žít a oni mi přidají. Mně se to tak stalo taky, když jsem to nedělal kvůli tomu, aby mi přidali, ale skutečně mám tu zkušenost, že Pán Bůh vždycky. Když jsem dal z toho, z čeho jsem sám neměl, že mi vždycky přidal. On je věrný. Je tomu tak. A uvidíme, že tomu tak bylo i u té vdovy. Eliáši řekl, neboj se, jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví Hospodin Bůh Izraele. Mouka ve džbánu neubude a olej v lahvi nedojde až do dne, vydá Hospodin zemi déšť. Ta žena dala už vodu. A nyní říká Eliáš, dej mi ještě chleba. Ale dovídá se hned víc, když mi ho dáš, té mouky neubude. Budeš mít stále co jíst. Někdy je v našem životě, že po nás Pán Bůh chce určitou věc. Pokud my ji neuděláme, tak se nedozvíme víc. Udělat jeden krok, a najednou se nám otevře cesta dál. V Žalmu 119. se píše, že svíce, nebo tvé slovo je svíce mým nohám. To je známý příklad, uvedu ho. Židé neměli halogeny, neměli žádné baterky a tak nosili svíčku, kterou si pouštěli těsně před své nohy, aby věděli, kam šlapou. A když vy máte tu svíčku, tak ta svíčka vám ukáže, kam máte vkročit. Vy uděláte krok, a ta svíčka se posune dál a osvítí vám další cestu. Ta žena dala vodu. A najednou přichází nové slovo od Hospodina, kdy už Eliáš mluví přímo v Boží jméně. Olej neubude, mouka neubude. Budeš mít co jíst. A to je další výzva víry pro tu ženu. Dala si část, dej úplně všechno. Bidej to Bohu. Ta žena ví, že Eliáš slouží Bohu. Možná o něm něco slyšela. A tak skutečně to málo, co má, dává. Věří tomu, že Bůh není lhář. Spoléhá se na jeho slovo z úst proroka. Věří tomu a dává. Šla a udělala to. A vidíme to i v Novém zákoně, že stačilo, když učedníci měli pár rybiček a trochu chlebů a bylo to rozmnoženo pro tisíce. Mnoho lidí si říká, nebo dneska už ani ne, ale vím, že když jsem uvěřil, tak bylo spoustu lidí, kteří toužili sloužit Bohu. Drali se do toho, jako a to je výsada. Dneska už tak lidé zas až tak moc potom netouží, se mi zdá. Ale jestliže skutečně toužíš sloužit Bohu a říkáš si, já mám strašně málo, jo, teď mám nemocný příbuzný, já nevím v podstatě, co dát do úst, jsem, já nevím, neučený, nejsem z žádného křesťanského rodu. Říkám si, perfektním materiálem pro Boha. To je to nejlepší, co může být. O Pánu Ježíši Kristu je napsáno, vzejde proutek z pařezu. Je to pařez? To je mrtvý strom. On už má jenom kořeny. Pán Bůh dokáže obnovit to, co není. On hrozně rád z toho, co není, dělá něco, co je. On nepotřebuje urozené, dokonalé, perfektní lidi, kteří už něco znají, kteří mají duchovní svaly. Ale on se strašně rád oslavuje na těch úplně nejubožejších. Na těch, kteří už si říkají, tak se najím a zemřu. Konec. Představují si ta muka, až je bude bolet žaludek, až budou umírat bez naději. Někde oddělení od společenství božího lidu, jako ta žena v té Fénici. Pán Ježíš říká těm farizeům, mnoho vdov bylo, ale jenom k té jedné byl Eliáš poslán. Mám takový pocit, že kdyby existoval ten nejubožejší člověk na světě, který už ztratil veškerou naději, tak Bůh schválně na tom člověku oslaví svoji moc a svoji slávu. On na to má. On dokáže posílat ovce mezi vlky. On pyšné ponižuje a pokorným dává milost. Jestli máte pocit své naprosté životní zbytečnosti, jestli máte beznaděj, jestli pochybujete o svém povolání, jestli nevíte, kudy dál, jste ten nejlepší materiál pro našeho Boha. To dneska se moc nevidí, že? Dneska se vůdci množí. Dneska člověk, který něco dokázal, je mladý, strategický, zdravý, má tah na branku, tak takový je v církvi vítán. Církev se zaměřuje na službu mladým, perspektivním, progresivním lidem, kteří jsou zdraví a jdou jak tank. A tady vidíme, že Bohu stačí, aby zachránila proroka jedna chudá vdova s jedním synem, která se rozhodla zemřít. Nenaplňuje vás to radostí tohleto? To je úžasný. Je teda jo. Haleluja. Budeme číst dál. Po těchto událostech onemocněl syn té ženy paní domu. V nemoci se mu přitížilo, ba již přestal dýchat. Tu řekla vdova Eliášovi, co ti bylo do mých věcí, muži boží, přišel si ke mně, abys mi připomněl mou nepravost a mému synu přivodil smrt. Tady byl evidentní zázrak. Ta žena, když poslechla, tak toho oleje neubylo. Tak té mouky neubylo. Po mnoho dní ona i její dům měli co jíst. Najednou si představte, že v té skutečné beznaději přichází Bůh se svým služebníkem a najednou to, čeho se ta vdova bojí, tak je pryč. Najednou má hojnost. A skutečně ve víře ten olej neubývá, mouka neubývá a najednou má co jíst. Zachránila život sobě, zachránila život svému synovi a je napsáno i jejímu domu. Možná tam byli ještě nějaký příbuzní. A člověk by si řekl, bože, díky tomu, že jsi dobrý. Tak já jsem dal, co jsem měl. Já jsem ti uvěřil. Bylo to hrozně těžké, ale všechno jsem ti dal. To je skvělý. A ta žena viděla obrovský zázrak. Ale najednou, po těchto událostech, Bible říká, onemocněl syn té ženy, paní domu, v nemoci se mu přitížilo, ba již přestal dýchat. To je, ta žena, věřím, jako každá maminka, která má ráda dítě, musela mít obrovský strach, že ten syn zemře. To vím, že se zvlášť matky dokážou trápit pro své nemocné děti. A tady najednou čteme, že v nemoci se mu přitížilo. Onemocněl. A najednou ta žena, která už se smířila s tím, že to dítě zemře, tak najednou to dítě onemocní. A po té velké slávě, kdy snad celá ta Sarepta mohla vidět, podívejte se, Hospodin je Bohem, tady se postaral o tu bídnou ženu, o kterou jsme se nedokázali postarat nikdo, tak ta najednou má hojnost a najednou ten syn té ženy onemocněl. A je tady jeden hrozně důležitý aspekt. On tady není přímo vyjádřen, ale je to tím protchnuto, že najednou ta žena Říká Eliášovi, co ti bylo do mých věcí, muži boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomněl mou nepravost? Najednou při setkání s boží mocí si člověk uvědomuje svoji hříšnost. Ano, já nejsem hodna ničeho jiného než smrti. Dnešní evangelium by v tomto příběhu udělalo čáru a řeklo by se, budeš-li Boha poslouchat, dáš mu všechno, Bůh naplní tvé potřeby. Ano, to je pravda. Ale najednou ta žena činí pokání. To je hrozně důležité. Muži boží, co ti bylo do mých věcí? Přišel jsi mi připomnět mou nepravost? Já si nemyslím, že by ten syn onemocněl kvůli tomu, že ta žena činila něco špatného. Ale najednou ta žena si uvědomuje, ano, kdo jsem já? A ukazuje se, že zřejmě ve svém životě měla něco, co si táhla celý svůj život sebou. Co najednou v těch dobách, kdy je zle, tak si člověk uvědomí. Je kolem nás spoustu dobrých lidí. Jo? Připadají si tak. Ale ve chvíli, kdy na ně dolehne boží ruka, kdy boží duch usvědčuje, tak najednou ten člověk ví, já jsem něco spáchal. Mnoho lidí tady má kauzální víru a řeknu si, protože jsem něco spáchal, tak mě to do dneška trápí a mám ty a ty věci. Ne. Tak to není. Bůh odpouští a nepřipomíná staré věci. Jednou jsem četl, že je napsáno, že v Bibli, že Bůh ty věci hodí do moře zapomnění. A před tím mořem je cedule zákaz rybolovu. A my někdy máme tendenci, že skrze náš nějaký hřích, když na nás něco dopadne, tak a to se mi vrací. Ne, Pán Bůh to prostě zemřel za to a zapomněl na to. Ale tato vdova zřejmě ještě neprožila tuhle zkušenost. A najednou si uvědomuje, že tady je její hřích. A to je hrozně důležité si uvědomit, že ta fénická žena, ta pohanka, že měla ve svém životě hřích. A Duch Boží z něho usvědčuje. A najednou po všech těch zázracích, po tom, že Pán Bůh ukázal, jak je mocný, tak najednou ta žena jakoby to všechno zapomněla a říká si, co ti bylo do mě, muži boží? Ano, dal jsi mi chleba, postaral ses o mě, všechno je pryč, viděla jsem zázrak, viděla jsem, že Bůh je dobrý, ale co ti bylo do mě? Jako kdyby tam napsáno, proč jsi mě radši nenechal zemřít, abych teď neviděla, že zemřel můj syn. Takhle by člověk uvažoval. A na tu ženu to dopadlo. A ten syn, toho, čeho se skutečně bála, zemřel. Jak říká Job, čeho jsem se obával, to na mě dolehlo. A často Pán Bůh překonává náš strach tím, že to, čeho se bojíme, to nás skutečně nechá prožít. Je velice nebezpečné mít strach, protože někdy Pán Bůh ve své milosti nás nechá prožít to, čeho se bojíme. A nechá nás tím projít, aby ukázal, já jsem pánem i nad tou situací. A co říká Eliáš? Ženo, dej mi svého syna, dej, vydej to. Vydej mi to nejdražší. Vydej mi to, co je pro tebe tak drahé, toho syna. V Biblii je napsáno, kdo se nevzdá svých rodičů, svých přátel, ba svých dětí, není mě hoden. To neznamená, že jako udělal jeden bratr, že řekl rodičům, tak ode dneška já se jinak jmenuji, já vás opouštím, nechci s vámi mít nic společného, vy neznáte Pána Ježíše a v evangeliu je napsáno, že kdo se nevzdá svých rodičů, tak to není myšleno. Ale ve svém srdci my všechno to, co je nám opravdu drahé, na čem píme, o čem toužíme a dychtíme, tak přichází Bůh a říká, vydej to, stejně je to beze mě mrtvé. To dítě stejně bez božího ducha, bez boží moci bylo mrtvé. Každý člověk, který se rodí, který není znovu zrozen z ducha božího, je mrtev. Ženo, dej mi to. Možná, když vás takhle mluvím, že si každý ve svém srdci může uvědomit, že máte něco, čeho byste se strašně neradi vzdali a co je pro vás hrozně drahé. Bože, vem si úplně všechno, jenom ne tohleto. A přichází Eliáš a říká, ženo, dej mi svého syna, vydej mi ho. Vzali ho z klína, vynesl do pokojíka na střeše, kde bydlel, a položil ho na své lože. Pak volal k Hospodinu: Hospodine, můj Bože, což pak i té vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt. Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu: Hospodine můj Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život. Je to není zkouška jenom pro tu vdovu, ale i pro Eliáše. Jsem to byl služebník, který miloval Boha, který pro něho šel do vyhnanství, který tam někde u potoka, dokud nevyschl, tak tam něco jedl, co mu nosil havran. A potom najednou přichází k vdově, chce jí posloužit a ty vdově zemře syn. To je služba. Takhle někdy máme pocit i my, že sloužíme. Že poslechneme Boha ve všem, co po nás chce, a najednou vypadá, že to všechno dopadlo špatně. Všechno je pryč. Já tady sloužím Izraeli, chci, aby se Izrael měl dobře, a je sucho a lidi hynou. Dobře, tak co se dá dělat? Tak mě Bůh posílá tam, kde aspoň někdo mě bude slyšet. Přicházím k člověku, zvěstuji mu Boží království, stane se zázrak a pak tomu člověku zemře dítě. To je naprosto neúspěšná služba v lidských očích. Totální krach. Ale co se mi líbí, že Eliáš v tu chvíli se sklonil a volal, skutečně volal k Hospodinu. On neříkal: tak Bože, dej mi nějaké slovo útěchy pro tu vdovu. Nebo nepřemýšlel: no tak ona tady teď řekla, že se mi přišel připomenout nějaké nepravosti, tak asi ten syn zemřel kvůli jejímu hříchu. No, teď to tak asi Bůh chtěl. Co já s tím mám dělat? Takhle on neuvažoval. On nehledal radu, jak tu vdovu utěšit. Ani neudělal nějaký pohřeb pro toho syna. Ale snažil se, aby Bůh zasáhl do té situace. Měl soucit s tou vdovou. Věděl, že skutečně Bůh je ten, kdo dokáže křísit mrtvé. To je jedno z prvních skříšení vůbec v Bibli. To předobraz služby Pána Ježíše. A on volá, skutečně volá: Bože, dej, ať se do toho dítěte vrátí život. To je skutečně velice odvážná modlitba. Nevím, kdo z nás by se takhle modlil. Si bychom řekli: tak zemřel, no. Tak Pane, tak co se dá dělat? Jako ty zdal, ty si vzal, tak milá vdovo, Bůh tě miluje. Ne. A i my jsme povoláni k tomu, aby jsme sloužili a volali o průlom do situace v životech lidí. Bůh je ten, kdo dokáže dát nový život, nový počátek. On člověka stvořil, on ho dokáže dát i dohromady. Pro něj je to míň než stavebnice. On to dokáže. A proto vidíme, tady se třikrát poklonil a já jsem si vzpomněl, jak Pavel, když byl nemocen, tak třikrát volal k Hospodinu. Bože, uzdrav mě. Bože, dostaň mě z toho. A Pán Bůh mu řekl: ne. Stačí, že máš tvoji milost. A tady Bůh neřekl: stačí, že máš milost, ale dal tomu dítěti nový život. Hospodin Eliášův hlas vyslyšel, do dítěte se vrátil život a ožilo. Eliáš dítě vzal, snesl je z pokojíku na střeše domu, dal je jeho matce a řekl: pohleď, tvůj syn je živ. Tvůj syn je živ. Syn byl mrtev a je vzkříšen. A já věřím, že to je předobraz vzkříšení Pána Ježíše Krista. A každému z vás, kdo máte jakýkoliv problém, tak já můžu v Božím jménu zvěstovat: pohleď, Boží syn je živ. Kristus je vzkříšen. Bůh prokázal svoji moc tím, že vzkřísil Krista z mrtvých. Větší důkaz už lidstvu nemohl dát. To je odpověď na jakékoliv vaše soužení, na jakoukoliv vaši pochybnost. Pohleď, Boží syn je živ, je vzkříšen. A ta vdova mohla uvidět, že její syn skutečně žije. Že i v té největší hloubce, ve smrti toho, koho milovala, ve smrti její dítěte, se Bůh dokázal oslavit. Eliáš se s tím nesmířil. Eliáš volal, modlil se a skutečně ten syn ožil. A to nejkrásnější na tom celém příběhu je ta věta, kterou bych chtěl vypíchnout, že žena Eliášovi odpověděla: nyní jsem poznala, že ty jsi Boží muž a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé. Ona to nevěděla dřív. Když viděla ten zázrak, když viděla rozmnožený chléb, když viděla, že je nasycena. Nyní, když prožila tu hloubku, syn zemřel, bez naději, smrti, které se obávala, skutečně přišla, pracovala a pohlcovala. A najednou Pán Bůh zkřísil toho syna z mrtvých. Ale musel tady být Eliáš, který skutečně šel do jámy lvové, šel do Sarepty. Musela tady být její víra, která dala to poslední, co měla. Která vydala ten zbytek vody a zbytek toho chleba a dala to Bohu. To tady musí být. Jestliže chcete vidět, že Ježíš je vzkříšen ve vašem životě, pak dej to, na čem ti tolik záleží. Možná se si stane, že i to, čeho se tolik bojíš, se stane. Ale Bůh je pánem nad celou situací. Jednou jsem slyšel, že jeden kazatel, který říkal, Pán Bůh nese na svém rameni celý svět. A ty myslíš, že na tom rameni neunese tvůj problém? To by byl nehoden tvé víry, aby si to myslel. Nyní jsem poznala, že ty jsi Boží muž. Kéž bychom skutečně v našem srdci mohli říct, nyní jsem poznal, že Boží slovo je skutečně pravda. My to můžeme vyznávat, my si to můžeme myslet, můžeme stokrát věřit s jakýmkoliv krédem, které učí o pravdivosti Božího slova, ale umíš se podle toho zachovat, uvěřit tomu, chopit se toho a s důvěrou očekávat, vydat to, co máš. A jako poslední verš bych se vrátil do Nového zákona a trochu bych se zamyslel nad tím, co to je ta Sarepta. Tavická pec akacky, místo, kde se taví kovy. A apoštol Petr říká, 1. Petrova 1.6.8, z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece také bývá zkoušeno ohněm, prokázalo k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Každý z nás je určitou nádobou. Pán Ježíš Kristus za nás zaplatil svoji krví. My jsme pomyslně kov zlato. Ale to zlato může mít karátu, já jen 23, 24, nejsem zlatník. A to zlato je ryzí do té míry, kolik málo má v sobě přimíšenin. A ty přimíšeniny z toho zlata se dají dostat jediným způsobem, že to zlato rozstavíte skutečně až prostě vře, já nevím, kolik je to set stupňů. A protože to zlato je těžké, tak ty přimíšeniny vyplavou na povrch. A my se někdy divíme v té zkoušce, kdy nám jde o všechno, kdy někdy už meleme z posledního a říkáme si, Bože, to už nepřežiju, tak najednou v našich ústech jsou docela věci, které se nám ani nelíbí, že je říkáme. Když byl Job v té tavící peci, tak z jeho úst zněly slova, z kterých nakonec činil pokání a přesto Bůh řekl, nelhal si. Ale někdy v té zkoušce, co se dere z našich úst, a někdy se tomu divíme, a to je ta struska. Ona je najednou vidět. Když se podíváte na to zlato, no to je nádhera. Pak ho rozstavíte a vyplave cín, já nevím, měď, všechno možné, co v tom je. A najednou vy na ty hladině vidíte, že to není vůbec zlato. Pak se divíme, no co to se mnou je, kde je moje víra? Proč ze mě léta jenom takovéhle špatné věci, nevěra a nevím, co všechno? Pokud tohle prožíváš, nic zlého se neděje. Pán Bůh to jednou vezme a tu strusku sklidí, setře z té tavící lázně a vevnitř zůstane jenom to ryzí zlato. Někdy máme pocit, Bůh nám sahá na život, na finance, na naše zdraví, na naše příbuzné. To už se nedá vydržet. A místo chvály Bohu říkáme, Bože, jak jsi to mohl dopustit? Ale to není nic zvláštního. Podívejte se na proroky, co říkali, když jim teklo do bod. Ale jednou ta milující Boží ruka, která tě drží v té výhni, která tě nikdy nepustí, vezme tu strusku a dá ji pryč. A z tebe bude člověk, jehož víra bude přetavena, který bude zase o něco Bohu blíž a bude zase jiný. A apoštol Petr tady chce naprosto něco pro mě nepochopitelného, že v té chvíli říká, jen se z toho radujte. Já jsem kdysi měl takové období, kdy se mi zdálo, že jsem blíž k Bohu a křesťani se ptali, jak se máš? Já jsem říkal, haleluja, špatně. To potom bral jako extrém a Bible říká, jestliže na vás přichází boží zkoušky, jestliže se hroutí váš svět, radujte se z toho. Vzdávejte za to Bohu chválu. Je to krátké a lehké soužení. Víte, kdy to Petr psal? Když měla přicházet taková soužení, že ti křesťané byli mučeni, aby nezapřeli Krista. Ty římští císaři jako Nero a později, já nevím, Diokleciáni a všichni tihleti bezbožníci dělali takovou křesťanskou genocidu, že se nám to zdá až nepochopitelné. Petr říká, radujte se z toho, toto krátké a lehké soužení. Kdybychom viděli, co nás čeká, jaká sláva, jaká úžasná boží moc, tak bychom se z toho skutečně radovali. Takže vezmeme si příklad z té vdovy, která opravdu dala všechno. To nejhorší se jí stalo, ale Bůh dokázal opravit i to, co je pro člověka neopravitelné a spolu s ní vyznejme ano. Boží syn je vzkříšen a žije. To je ta naděje slávy. Amen.